Dëgjuste nderuar, me 19 tetor në përjetorin e shpalës të lumet të Nën Terezës Gonxhe Bojagjiut në Vatikan nga Papa John Paul II, i lumi Wojtyla, në Shqipëri e pikrisht në kryeqytetin, në kishën katedrale të Shën Palit në Tiranë, kisha katolike e Shqipëris do të përuroj e filloj vitin e festë të shpalur nga Papa Benedikti XVI për mbar kishën në botë në Vatikan me datën 19 tetor, një datë e rëndësishme për jetën e kishës katolike, sepse pikrisht 19 tetori shënonte 50 vjetorin e fillimit të punimeve të Konsilit të dytë ekumenik të Vatikanit, që solli reforma e ndryshimet rëndësore të rëndësishme për kishën katolike. Lidhur me vitin e fesë për kishën katolike në Shqipëri, ne flasim me zëdhënësin e konferencës i peshkvore katolike shqiptare, Don Gjerë Gjimetin, të cilin e falenderojmë, e të cilit i kërkojmë me njëherë që ka do thot viti i fesë për katoliket shqiptarë.
Ashtu sikur se gjithë kisha katolike edhe kisha në Shqipëri bashkohet ftesës së Papës Benediktit XVI për fillimin e këtij shtektimi në zbulim të besimit dhe në ripërtritjen e entuziazmit për jetimin e besimit në komunitetet në bashkësitë tona të krishtera këtu në Shqipëri. Për këtë arsye, i peshkvit që është në plenarën e majit, kanë vendosur që të nisin këtu vitin e fesë me njëherë, pak ditë mbas hapjes së këtij viti në Vatikan nga Papa Benedikti XVI, bëjnë këtë hapje me datë 19 tetor, që është, sikur se theksuat edhe ju, dita e lumturimit të Nën Terezës, që për ne këtu në Shqipëri është edhe ditë pushimi kombëtare. Pra, sija e këtij akti është sepse edhe kisha shqiptare bashkohet kishës universale dhe sigurisht ky moment të ditën e premte me datë 19 do të jetë edhe një moment e bashkimi i kishës shqiptare për rreth barive të saj në një kremtim që do të shënojë sikur se thash fillimin e festës. Gjithsesi kjo ngjarje ka rëndësinë e vet sepse sikur teksova tregon bashkimin me atin e shenjt. Por nga ana tjetër edhe është një mundësi e madhe për popullin ton të krishterë katolik dhe jo vetëm katolik, por edhe të krishterë të tjerë që kanë nevojë gjithmonë të meditojmë, të reflektojmë më shumë nëpërmjet edhe iniciativave të veçanta, më specifike, të reflektojmë dhe të meditojmë mbi kuptimin e besimit.
Don Gjergj Meta, viti i fesë, ashtu siç Papa Benedikti 16 e ka nënkuptuar dhe shpallur, është një ftesë për të kthyer në rënd e përmbajtjes ungjillore, çka do thotë në njohjen sa më të thellë të figurës së Krishtit. Hapi i dytë sigurisht është ai i pranimit e propozimit ungjillor, do thotë i pranimit e Krishtit si Mesi, si shpëtimtar, si udh e vërtet dhe jetë, e pastaj hapi tjetër që akoma Papa inziston e këtu lidhemi me ungjillzimin e ri është dëshmia. Kisha katolike shqiptare ka një veçori, është kish martire, kish që dëshmoj vërtet fenë në Krishtin me derdhin e gjakut, me flimin e jetës. Në këtë aspekt, ju duke vepruar në gjirën e popullit shqiptar në këto vitet e rifilimit e liris fetare e njerëzore, pra të kthimit e demokracisë, çfarë do thot ky rizbulim i fesë?
Ka shumë element interesant në kishën shqiptare që e bëjnë atë edhe të veçantë në kremtimin e këtij vitit fesë. Më spajt, të thoja që kisha katolike në Shqipëri është një kisha apostolike, në farë mënyre, krishtrimi është të i pranishëm qysh në fillimit e ti, dhe kjo bënd të veçantë krishtrimin shqiptar. Por, nga ana tjetër, sigur se theksuat edhe ju edhe martirizimi, sidomos i gjysmës së dytë të shekullit kaluar që ndodhe në kishën shqiptare, ka dhënë asaj sigurisht një hov të madh, duke perifrazuar edhe atë që thot edhe Tertuliani se gjakut i martirëve është fara e të krishterëve. Por nga ana tjetër mos harrojmë se pikërisht këto probleme që ne kemi pas të kaluarën, dhe të kaluara kanë shkëputur disi edhe nga ngjarjet e mëdha historike të kishës katolike dhe në mënyrë të veçantë nga Koncili i dytë i Vatikanit, me të cilin është i lidhur ngushtë viti i fesë. Papa ripropozon edhe një herë 50 vjet mbas Koncilit transmetimin, përjetimin e të vërtetave të palëkundura gjëra të paluajtshme të fesë, por në një kohë të re, në një kohë tjetër. Dhe këtu pikërisht duhet rilidhet edhe kisha shqiptare në një mënyrë të fortë dhe organike. Pra duke zbuluar besimin nëpërmjet asaj që ka na përcjell kisha, edhe në dokumentet e koncilit, edhe në katekizmin e kishës katolike, sot detyra e kishës katolike në Shqipëri është të shpallë një besim i cili është i ri, ta jetojë këtë besim, një besim i cili është i ri, po aq sa është edhe i lashtë. Dhe në këtë mënyrë kisha katolike sot në Shqipëri bëhet e besueshme, bëhet më afër njerëzve, bëhet më e freskët dhe kështu ajo bëhet një forcë në jetën e shoqërisë shqiptare. Në qoftë se kisha katolike nuk do të rizbulojë këtë besim brenda vetes, por do ta përjetojë vitin e besimit si një vit ku të bëhen disa aktivitete, ku bëhen disa iniciativa, shkruhen disa libra, botohen disa artikuj në gazeta, bëhen disa konferenca, vizitohen disa vende dhe pastaj në fund të këtij viti bëjmë një bilanc, kemi bërë këtë, por në të vërtetë nuk ka ndodhur asgjë.
Don Gjergj, pikrisht lidhur me këtë që posa ju pohuat, papa bën thirrje gjithë kishave kudo në botë, këndej edhe sa e shqiptare që ky vit i fesë mos mbetë qëllim në vetvete, sikur theksuat, por të jetë një leitmotiv, një program jetë, një stil jetë, një fuqi e jetës së dëshmuar si jetë që bazohet dhe ndërtohet mbi themelet ungjillore. Në Shqipëri sa vërtet ekziston një dëshmi e rezervuar, do thosha e tërhequr, më thënë e fshehur apo mbyllur brenda mureve të kishave derisa në jetën shoqërore publike pohimi i besimit në Zotin duket diçka si e kaluar.
Historia e besimit në Shqipëri është specifike, është shumë sui generis, do kishte nevojë në të vërtetë për studime më të thelluara se sa thjesht një intervistë telefonike. Unë dhe të them një gjë që katolikët shqiptar në thelb janë besimtarë shumë të mirë. Kanë vuajtur në të kaluarën, kanë bërë përpjekje të jashtëzakonshme që ta ruajnë identitetin e tyre fetar. Unë jetoj në një zonë mes katolikësh, të cilët vijnë nga zona shumë të thella të Shqipërisë, që me shekuj kanë jetuar në ato zona dhe kanë ruajtur besimin e tyre. Në atë formën e tyre, në atë mënyrën e tyre, ndoshta sot mund na duket nganjëherë devocionalistike, anakronike, por në të vërtetë fsheh një rezistencë. Atëherë këtë element të bukur që ne duhet ti rivlerësojmë dhe ti ritheksojmë. Por nga ana tjetër mos harrojmë sepse mënyra e jetuarit besimit është goditur shumë rand, qoftë nga 500 vjet pushtimit otoman, qoftë edhe nga 50 vjet të komunizmit, që e kanë dëmtuar rënd mënyrën e të konceptuarit dhe të jetuarit të besimit krishterë ndërmjet besimtarëve katolik. Prandaj, që kisha ka për detyrë të zbresë në terren. Kur them kisha, kam parasysh meshtarë, rregulltarët, operatorët laik të përgatitur që të zbresin në terren, të sakrifikojnë, të jetojnë jetën e tyre mes njerëzve, larg ndoshta nga një lloj institucionalizmi i ftohtë, i cili mbetet brenda zyrave, mbetet brenda institucioneve, por duhet një ungjillizim që shkon dhe zbret në jetën reale të njerëzve, ku kisha ka shumë për të mësuar, por dhe ka shumë për të përcjell dhe për të çuar. Dhe nga ana tjetër, e detyra e kishës është që të përgatisë burra dhe gra, djemë dhe vajzat, të cilët e janë të aftë në ambientet ku jetojnë, në punë, në shkollë, në shoqëri, në familje, në lagje, në ushtri, në për ministri, në për institucione, kudo që janë të çojnë frymën e krishterë, të çojnë jetën e Krishtit, të ripërtrin këto ambiente, këto vende pa pasur frikë se mund të kenë pasoja. Dhe nëse do të kenë pasoja, kjo është kostoja që Krishti na ka lënë lumët ju, kur t'ju shajnë, t'ju pëndikin, t'ju thonë gjithat zezat kundër jush, por në rrenë, për shkak të emrit tim. Sepse përgatitja për ungjillin është përgatitja për dëshmi, por ne nuk mund të harrojmë që fjala dëshmi përkthen martyria, përkthen martirizim. Dhe për këtë duhet të jemi të gatshëm gjithë, duke filluar nga meshtarët, nga motrat, nga i peshqvit, që shpeshherë ne duhet të lejmë dhe të braktisim komoditetin tonë në të cilin shpeshherë zemë edhe myk. Dhe të zbresim në jetën reale të njerëzve, të punojmë me ta, të hymë në jetën e kulturës, në jetën e medjave, të hymë në jetën e universiteteve. Duhet në një farë mënyre ta mbushim, ta brym jetën shqiptare me mësimet edhe me limfën që vjen nga Ungjilli i Jezu Krishtit. Unë mendoj që jam i bindur, ky vit është një vit sfide dhe të Krishterët katolik në Shqipëri nuk mund ta kalojnë këtë vit si një vit çfarëdo. ky vit duhet të jetë më të vërtet një vit themelor për ne.
E me këtë urim e shpresë ne ju falenderojmë, vërtet është dëshira Vullneti që të shkelqej përsëri bukuria e fesë në Krishtin, realitetin tonë të sotëm, posaçërisht ndër shqiptar. Urime.
Faleminderit.